Apa kabar di listeners dimanapun Anda berada? Saat ini kembali saya Riri Wijaya dan Bung Uy Atmaja menemani Anda dalam Forum Gemari. Bersama narasumber kita sudah hadir di kesempatan hari ini, Bapak Dr. Andes Subiakto Cakrawardhaya. Selamat pagi Pak Subiakto.
Ya, selamat pagi Riri.
Ya. Selamat
Pak Narto.
Pak Narto juga apa kabar? Selamat pagi Pak Senarto.
Sehat-sehat.
Tadi sudah antri minyak.
Wah, pengennya gitu Pak ya. Tapi kayaknya nanti aja deh, siang-siangan dikit gitu.
Ya, prihatin betul ya, sendiri ya.
Iya, karena
kita tiap hari sekarang lihat di TV, lihat dibaca di koran, rakyat kita ini sebagian besar masih ngantri. Ngantri minyak tanah itu hanya untuk menghemat 10.000. Itu ngantri dari pagi sampai malam.
Dari pagi sampai malam.
Ini apa artinya? Bahwa uang 10.000 itu masih berharga.
Masih sangat berharga.
Kalangan rakyat kita di bawah ini. Betul-betul memprihatinkan. Sementara itu, banyak rakyat kita, sebagian kita yang waduh, ngeluarin 1 juta mungkin satu hari bisa ngeluarin 1 juta. Jadi cukup jauh ya perbedaannya antara rakyat banyak kita dengan sekelompok orang yang kaya. Dan yang menarik sekali Pak Narto ya, itu ada laporan dari ADB, Asian Development Bank, tahun paling akhir 2007, yang menyatakan bahwa kesenjangan penduduk ya, dari pendapatan, kesenjangan pendapatan itu makin meningkat di Asia. Dan yang lebih memprihatinkan itu dikatakan dalam laporan ADB itu bahwa percepatan yang kaya makin kaya itu lebih cepat ya daripada yang miskin. Jadi kesenjangannya akan makin nah, ini apa, bukan karena akibat globalisasi ya? Ini globalisasi yang kemudian pengaruhnya kepada ekonomi rakyat kita ini.
Kenapa globalisasi sedemikian hebatnya ini merubah semuanya ini Pak?
Ya, jadi memang benar sekali tulisan Saudara Priyono di Kompas beberapa hari yang lalu bahwa globalisasi ini juga ada sisi baik dan sisi buruknya. Yang menarik adalah bahwa momennya ya, sisi baiknya bahwa untuk kepentingan efisiensi buruk dikurangi
apanya nih, jumlahnya
umpamanya pabrik sepatu ya, pabrik sepatu untuk kepentingan efisiensi supaya bisa ekspor, untuk bisa bersaing, mengurangi jumlah
karyawan.
Ya. Nah, segi baiknya jelas sepatu kita lebih murah. Tetapi buat si karyawan yang di PHK itu kan buruk.
Iya, betul.
Berarti dia tidak punya kerja. Nah, ini jadi ada dua sisi, dan buruknya. Nah, oleh karena itu kita harus, globalisasi memang sesuatu keniscayaan ya. Bahwa memang tidak bisa kita tolak dan kita lari dari globalisasi. Tapi kita harus pandai-pandai melihat secara cermat ya globalisasi ini dan kita melihat secara kritis istilahnya itu yang dua. Jangan kita menerima begitu saja globalisasi, tapi secara kritis kita harus bisa milah-milah mana yang menguntungkan, memberikan manfaat pada bangsa ini, mana yang tidak.
Nah, dua kepentingan yang menguntungkan dan yang tidak, bisa lebih dijabarkan ini Pak.
Ya, harusnya bisa, dan itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk menjabarkan itu.
Kita ingat dulu ya, berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, sewaktu Pak Subiakto juga menjabat menjadi Menteri Koperasi. Apa yang dulu digagas dan implementasinya seperti apa juga tuh Pak?
Ya, jadi pada waktu itu sebenarnya sudah kita jauh-jauh hari ya, sudah melihat bahwa fenomena globalisasi akan harus kita hadapi. Dan pada waktu zaman saya, sudah, bukan hanya akan dihadapi, sudah dihadapi. Nah, menurut pendapat saya, kita harus memperkuat diri, harus memperkuat diri supaya kita bisa mampu bersaing, dengan dengan negara-negara lain. Dan target saya mampu bersaing itu, ya ekonomi rakyat ini tidak harus ke luar negeri, tapi di pasar dalam negeri saja ini. Kita fokus ke pasar dalam negeri dulu. Karena pasar dalam negeri itu ada 200 juta. Jangan sampai ya kita ngomong-ngomong bisa bersaing di luar negeri, tapi di dalam negeri sendiri kalah bersaing. Nah, berarti pasar kita diambil oleh barang-barang produk dari luar negeri. Nah, itu dengan memperkuat diri. Memperkuat diri. Nah, ya, ekonomi rakyat ini kan ekonominya skalanya kecil-kecil. Kalau petani itu lahannya cuma berapa hektar, setengah hektar. Kalau peternak cuma 1 ekor, 2 ekor. Nah, ini kita dorong, kita anjurkan mereka untuk berkooperasi, untuk bekerja sama. Karena dengan kerja sama ini ya skala ekonomi tadi menjadi besar. skala ekonomi yang kecil menjadi besar, mm-hmm. sehingga akan bisa lebih efisien. Mm-hmm.
Yeah. Termasuk yeah. Tidak dimainkan oleh tengkulak harga gitu ya?
Pasti, karena berarti posisi tawar-menawarnya dengan kooperasi mm-hmm. itu akan tinggi. Mm-hmm. Nah, kalau toh harus menghadapi tengkulak, mm-hmm. dia punya posisi tawar-menawar yang tinggi gitu mm-hmm. ya.
Okay.
Nah, di sini oleh itu, pertama saya anjurkan mereka, kita dorong mereka ya. Kita bimbing mereka, kita berikan penyuluhan untuk berkooperasi. Hmm. Dan ini sangat relevan. Sekarang juga masih. Ya. Saya kira pemerintah harus menggerakkan kooperasi besar-besaran.
Oke. Okay. Ya. Ya. Ini yang menyebabkan kooperasi sendiri sempat mandek. Gimana ya, Pak? Regresinya kayaknya nggak terlalu terlihat.
Ya, karena memang saya nggak tahu ya, ya. Tapi upaya-upaya untuk menggerakkan kooperasi secara besar-besaran itu belum kelihatan. Hmm. Ya. Dan kemudian, jadi menurut saya hanya apa langkahnya itu hanya sepotong-sepotong gitu ya. Hmm. Hanya tidak merupakan suatu pendekatan yang sinergik gitu, yang sistem gitu ya, merupakan satu sistem pembangunan secara sinergi dan secara sistem, tapi hanya potong-potong. Nah itu yang saya waktu menghadap pada waktu itu presidennya Pak Harto, saya katakan pada waktu itu saya waktu dilantik menjadi Menteri Koperasi yang kedua, saya katakan pada waktu menghadap beliau, Pak, dalam 5 tahun ke depan, tahun 97 saya mengatakan, 98 waktu itu. Ini kita kooperasi di persimpangan jalan. Aha. Kalau kita tidak membangun kooperasi secara besar-besaran dalam waktu 5 tahun mendatang, mm-hmm. kooperasi akan tetap ada, Pak. Tetapi mm-hmm. seperti bonsai, mm-hmm. pohon bonsai.
Yeah.
Ada kecil indah, tapi kecil-kecil gitu yeah. ya.
Banyak gitu ya.
Iya banyak, ya mungkin juga nggak banyak, mm-hmm. tapi indah aja dilihat yeah, gitu.
Betul, betul,
nah, tetapi kalau kita bangun secara besar-besaran, uh-huh. kooperasi menjadi soko guru. Mm. Nah, tinggal Bapak, tentunya menjadi soko guru. Nah. Yeah. Ada langkah-langkahnya untuk arah situ.
Okay. Kira-kira
begitu.
Ya, gimana pandangan dari Pak Narto nih dari paparannya Pak Sudiarto tadi?
Saya
Anda nggak ngantri mas ya? Tapi katanya lingkungan Anda pasti
lah. Saya ini tinggal di kompleks teknik di Cibodas. Itu di depan kompleks. Antrean minyak tanah itu dari pagi sampai sore. Saya pernah bertanya pada ya satu kampung gitu, berapa sih kamu dapat? Saya dapat 4 hingga 5 liter, Pak. Kalau saya dapat 5 liter. Mm. Nah, kalau beli di eceran itu, yang pikulan itu berapa? Itu 5.000, Pak. Kalau ngantre 2.500.
Aha.
Berarti ada perbedaan. Dan
harga 2.500.
Kalau dapat 5 liter aja, kan cuma 12.500. Nah, 12.500 dicari dari pagi sampai sore.
Aha.
Sampai bayangkan di satu pihak kalau kita sekarang parkir parkir itu sekarang jam pertama 3.000, Pak. Tadi kemarin sore itu saya agak kaget begitu keluar habis belanja keluar ditagih 5.000 biasanya kan 2.000 atau 4.000 jadi saya tanya loh Mbak kok 5.000 ganjil? Iya Pak, sekarang jam pertama 3.000, jam selanjutnya 2.000.
Walaupun lewat 1 menit sudah hitung 2.000 juga itu, Pak.
Nah, ini kan aneh yang yang satu untuk mendapatkan 12.500 begitu sulitnya, yang satu sekedar parkir sudah ditarik segitu. Jadi kalau kita dalami, kayaknya masyarakat kita sekarang itu terbelah dua, Pak. Jadi saya mohon maaf, ini saya rasa sangat berbahaya, karena seolah-olah masyarakat kita itu ada dua kelas. Kelas mereka yang berpunya, dan kelas mereka yang tidak berpunya. Kelas yang berpunya seperti tadi disinyalir oleh Pak Piatto, makin lama kekayaannya makin besar. Kelas yang tidak berpunya, ya walaupun ada tambahan, tapi tambahannya itu pelan. Jadi growth-nya itu sangat
lambat sekali.
Kalau terjadi sesuatu, nah ini bisa berbahaya jadi masyarakat. Jadi saya rasa kita ini kayak zaman penjajahan dulu.
Balik gitu.
Kalau zaman penjajahan dulu ada dua kelas, tapi yang satu kelas Belanda sama Indo, yang satu kelas rakyat kita. Nah Belanda sama Indo hidupnya lain ya kan. Mereka nggak usah kerja aja dapat 300 gulden kan.
Jadi kalau dulu itu penjajahan politik, sekarang itu penjajahannya melalui ekonomi.
Jadi, ini lebih berat nih.
Ya, globalisasi itu punya membawa penjajahan itu.
Nah, jadi ini kita betul-betul di dalam masyarakat kita sendiri kita ya. Harus berhati-hati. Sekarang mengenai masalah globalisasi,
ya.
Saya rasa teori ekonomi klasik menunjukkan kepada kita, kalau ada dua kekuatan ekonomi,
ya.
Kita gabungkan, yang lebih kuat pasti yang
menarik
keuntungan dari yang lemah. Jadi kita harus betul-betul anu seperti Pak Biakto katakan, harus betul-betul hati-hati. Jadi kita harus memperkuat diri kita di satu pihak. Kita hanya ikut global, kalau bisa hanya ikut globalisasi yang kita mempunyai anu apa komparatif. Kompetitif gitu
ya.
Baik, nanti sesi kedua juga saya ingin bertanya ini ya kepada Pak Subianto sebelum lagu kita dengarkan berkaitan dengan income per kapita begitu ya yang sekarang ini dilansir katanya naik begitu ya menyatukan antara dari yang paling atas sama yang paling bawah dibagi rata. Ini kan sepertinya nggak adil Pak. Saya ingin tahu pandangan Bapak, tapi kita simak dulu satu lagu untuk di listeners. Nanti kita undang juga di 529-61417 atau SMS kan di 0816-186-1034.